Haşır Azatlık Radyo.
Sabahınız hayır.
Günaydın. Akşamınız hayır. Azatlık Radyosunu podcastda dinleyenlere bunun getiren ehemmiyeti yoktur. Podcast teknolojisi radyo mekanının zaman maşınıdır. İstediğin programa istediğin vaxt kullanaq. Azatlık Radyosu nöqtə saytında podcast bölümüne daxil ol ve bizim iTunes ve diğer platformlarda podcast yayınımız haqda daha etraflı məlumat al. Podcast Azatlık Radyosunun 24 saat sizinle konuşması demek. Danışır Azatlık Radyosu.
Her vaxtınız xeyir. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla mütləq olamaz.
Bəzən isə səssizdir.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun canım
oxuyur. Mən səndən getməyəm, mən subyektiv və obyektiv deyirəm.
Yox, kaşırdan xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, üstündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük Azadlıq Radyosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi. Efirdə də aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Azadlıq FM-in bugünkü mövzusu sosial şəbəkələrdə sosial təşəbbüslərdir. Tez-tez rastlaşmaq olur sosial təşəbbüslərlə sosial mediada, yəni sosial media xəstəsinə yardım axtaranların pənah yerinə çevrilib. Virtual sosial təşəbbüslərin əhəmiyyəti, təsiri və icbari tibbi sığorta diləkləri barədə eşidirik biz sosial mediada və elə giləklərdən, gilək müəlliflərindən biri Natiq Ədilov indi studiyamızdadır. Natiq bəy, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Və əziz Azadlıq FM izləyicisi, sən də bizə qoşul, mövzumuza qoşul. Sizcə insanlar nicatı harada axtarmalıdır? Facebookda, sosial mediada ya icbari tibbi sığortanın tədbiqində? Bu suala cavab vermək üçün və yaxud bu mövzuda öz fikirlərinizi bölüşmək üçün 057-44-1017-yə SMS yazmaq mümkündür. 496-77-41 nömrəli telefonu da zəng eləyə bilərsiniz. Efir açarası azadlıqradiosu.az isə elektron məktub göndərmək mümkündür. Bizim verilişimizi VTV vasitəsilə izləyə bilərsiniz. YouTube-da yayımlanır. Həm də Facebook-da Azadlıq Radiosunun rəsmi səhifəsinə gəlsəz, orada da verilişimizə baxa bilərsiniz və elə öz hesabınızdan, yəni heç bir ünvan dəyişmədən, elektron ünvan dəyişmədən elə öz hesabınızdan öz fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Natiq bəy, siz belə bir giləyi yazdınız öz Facebook statusunuzda, biri buydu və mən xatırlayıram ki, bu statusunuz Balaca İmranın hadisəsindən sonra onun da adına bir qrup yaradılmışdı. Bu Nabran Holiday Village-də baş vermiş hadisə ilə bağlı da körpə uşağın ayağında problemlər yaranmışdı hovuzda çimərkən və rəsmilər bunu məsuliyyətsiz, yəni otel rəhbərliyinin məsuliyyətsizliyində izah edirdilər. Və belə qruplar, belə sosial təşəbbüsləri axtaran, irəli sürən statuslar az deyil. Yəni zaman-zaman rastlaşmaq olur ki, Facebook istifadəçiləri kiminsə xəstəliyinə kömək etmək üçün qruplar yaradırlar, Facebook əhlindən yardım olurlar. Niyə bu sizdə belə narahatçılıq, belə narazılıq yaratdı?
Əvvələ çox doğru dediniz ki, bu İmranın, Balaca İmranın məsələsi ajitaj doğursa da, biz hər gün Facebookda bu tipli, buna oxşar məsələlərlə rastlaşırıq. Yəni elə eventlər, elə statuslar olur ki, adamın sözün əsl mənasında ürəyin parçalayır. İnsanlar, yəni Azərbaycan insanları kömək edib. Kiminin, məsələn, böyrək problemi olur, yəni ölümlə üzbəüzdür. Kimi, məsələn, mən adını çəkməyi etik bilmirəm. Şəkidən bir xanım Facebook istifadəçisidir. O açıq yazmışdı ki, ölümlə çarpışır, dializ problemi var böyrək məsələsində və bir ay əvvəl də rəhmətə getdi. Yəni ona kömək edən insanları da tanıdım. Qolun titrən, qıçın
titrən. Kömək olunmuşdu mu?
Kömək olunmuşdu, amma siz bilirsiniz ki, o elə bir xəstəlikdir ki, Facebookun, yəni mənim kimi adi insanların kömək daxilində deyil və bu iş çox ciddi bir işdir. Ciddi bunun arxasında maliyyə dayanmalıdır və heç də bütün insanların kampaniyası bu istər Nicat Dağlar jurnalistinin və bu İmranın kampaniyası kimi uğurlu olmur. Çünki bu böyük əmək, səy tələb eləyir. Və bu hadisələr məni həmişə narahat eləyir və bu göstərir ki, Azərbaycanda doğrudan da necə azınacaqlı bir vəziyyətdir. Biz nəzərə almalıyıq ki, hələ Facebookun imkanlarından Azərbaycan vətəndaşları lazımınca istifadə eləmir. Bu bizim kəndlərə, qəsəbələrə çatmayıb, problemli insanlara çatmayıb.
Yəni daha problemli.
Mən inandırım ki, sizi biraz davam eləsə bu məsələlər, biz Facebookun böyük bir yatxana olduğunu görəcəyik, böyük bir imdatxana olduğunu görəcəyik. Yəni bununla rastlaşacaq. Çünki insanların doğrudan da əli, qolu hər yerdən üzülür və insanlar belə bir ümid yeri kimi Facebooka baxırlar və mən heç də düşünmürəm ki, bu da bizim problemlərə son qoyan bir prosedurdur. Bu epizodik hallarda kiməsə kömək olmayacaq, amma bu Azərbaycanda problem o dərəcədə dərinləşib ki, bunu hansısa invitlə, Facebook kampaniyasıyla bu məsələləri həll eləmək mümkündür.
Sizin dediyiniz o problemlər yalnız səhiyyə ilə mi bağlıdır?
Yox, təkcə səhiyyə ilə bağlıdır. Səhiyyə ilə bağlı çox biabırçı məsələlər olur. Məsələn, yəqin siz də dəfələrlə şahid olubsunuz ki, qan elanları gedir. Məsələn,
bizim verişimizdə olmuşdur.
Bəli, qan elan və mən bir neçə dəfə əlaqədar orqanlar qarşısında da bu sualı qaldırmışam və özüm də özümə sual vermişəm. Bu nə biabırçılıqdır? Azərbaycan pis yaxşı elan olunub ki, müharibə şəraitində yaşayan bir ölkədir. Yəni hər an müharibə başlaya bilər. Biz təmas xəttində onsuz da atışmalar olur. Onda belə çıxır ki, sabah bizim müharibə başlayanda biz ümumiyyətlə qan məsələsi ilə bağlı ciddi bir rüsvayçılıqla üzləşəcəyik. İndi bu 1, 2, 3 olsun 10 nəfər Bakıda bu qan problemi oldu. Bəs bu insanlar niyə bizə üz tutur? Axı bizdə dövlət də elan eləyib ki, səhiyyə pulsuzdur. Və bu qan məsələsi çox ciddi məsələdir. Bu baş ağrısı deyil ki, məsələn, gözləyəsən, birazdan keçsin və yaxud da nə bilim, şirin çay içsin, baş ağrısı keçsin. Bu qan tələb olunursa, deməli, bu insanın həyatı son dərəcə təhlükəlidir və bu Facebookun ümidinə qalmamalıdır, sosial şəbəkələrin ümidinə qalmamalıdır. Azərbaycanın qan deposu olmalıdır ki, oradan da vətəndaş
üçün bizim verilişimizə rəsmi şəxslər qoşulmuşdu qan məsələsində bağlı, bu mövzu ilə bağlı və bildirdilər ki, Azərbaycanda kifayət qədər qan ehtiyacı yığılır, var və pulsuzdur. Bu barədə, yəni rəsmi olaraq bildirilmişdi bizim
verilişimizə.
Bu mövzunu çatdırmışdıq.
Amma sualınıza qayıtmaq istəyirəm. Tək səhiyyə ilə bağlı deyil. Məsələn, mən özümün şahidi olduğum iki hadisəni deyə bilərəm. Şəki rayonundan, Şəkinin özü də ətrafında bir vətəndaş idi, gənc ailəyə. Onun evi YouTube-da görüntüləşmişdi. Əgər buna ev demək mümkünsə, mən inandırım ki, Azərbaycan kəndlərindəki toyuq inləri o evdən abırlı idi və o vətəndaş bildirirdi ki, özün yandıracaq, vaxta qoymuşdu. Çünki ona sosial müavinət verilmirdi. Yəni, ehtiyacı olan və təsəvvür edin ki, 2 kvadrat yerdə o 2-3 uşağı ilə və yoldaşı ilə yaşayırdı. Ev, yəni, ona yenə də ev demək biraz təhqirdir. Qamışdan düzəlmiş bir şeydir, salafanla əhatə olunmuş bir şeydir. Mən bilirəm ki, onun, məsələn, mətbuat haiküyü qaldırdı, onun sosial müavinət məsələsi həll oldu. Və səliyandan bir məsələ, belə bir hadisə ilə rastlaşmışdım ki, vətəndaşdır. 3 uşağın görüntüləyirdi, o məlum olurdu ki, o uşaqların ağır xəstəliyi var və evi şəraitdə də, yaşayış şəraitdə hədsiz pisiydi, o şəraitdən dolayı idi. Eləcə də başqa bu tipli sosial problemlərin Facebookda, sosial şəbəkələrdə qabardığını mən görmüşəm, şahid olmuşam. Təkcə səhiyyə ilə bağlı deyil.
Sosial mediada bunlar media populyar olana qədər də belə problemlər ictimailəşirdi mi? Müşahidələrinizə gülən, sən də jurnalistin
nəqat? Yox, yəni bu effektdə olmurdu təbii ki. Amma məsələn, qəzet kampaniyalarını biz görmüşük. Mənim hələ laf çoxdanı xatırlaya bilərəm. Məsələn, 98-də məsələn Şahbələt Çobanoğlu bir Qarabağ döyüşçüsü ilə bağlı böyük bir kampaniya aparıldı. O türk və səhv eləmirəm zadı atilli idi. Onun sağlamlıq problemi var idi. Onun kampaniyasını aparırdı. Çox uzun müddət kampaniyası onun aparırdı. Bu tipli olub kampaniyalar olub, amma təbii ki sosial şəbəkələrdə olan güc o kampaniyalarda hiç olmuyor.
İndi bizim telefon xəttimizdə xəttində Vüqar Feyzulladır və Vüqar bəy öz problemini sosial mediada səfərimizdə çıxarmışdı və dəstək tapmışdı. Vüqar bəy, xoş gördük.
Axşamınız xeyir.
Vüqar bəy, siz o işlərdənsiz ki, öz probleminizi sosial mediada deyib kömək axtarmışdınız.
Bəli. Mənim məqsədim yəni kömək axtarmaq deyildi. Mən prezidentə məktub yazmışdım öz problemim barədə. Cavab gəlmədikdə onu öz Facebook səhifəmdə paylaşmışdım və bu status paylaşıldı insan tərəfindən və deyək ictimailəşdi. Bu çox ictimailəşdi. Bir neçə mətbu orqan tərəfindən yayıldı. Düzdür, bəziləri biraz onu səhv yaydılar, amma nəticə etibarilə ən son məqamda Azadlıq Radiosunda Xədicə xanımın qonağı oldum. Ondan sonra yəni mənim problemim həll oldu. Mənim məsəl problemim oldu ki, məni pulsuz gəlir və təmin etmədilər 8 aydır. 8 aydır mən öz hesabıma gəlir almaq məcburiyyətində oldum və adətən 13 min manat maddi vəsaitim keçdi. Amma yəni həmin bu hadisə yanvar ayında başlamışdı. Yanvar ayından bu günə kimi yəni mən gəlir təmin edirəm. Yəni ümumi Azərbaycanın ciddi problemlərini ki çatışmazlıqlarını nəzərə almaqla yəni belə ciddi şikayət yoxdur.
Bu siz məktubu, müraciəti paylaşarkən bu effekti gözləyirdinizmi ki, sizə diqqət çəkdi?
Yox, yəni gözləmirdim, çünki yəni həmin günlərdə mənim dost siyahımda da elə bir çox insan yox idi. Yəni sadəcə olaraq mən bunu paylaşdım və dostlar sağ olsun onu paylaşdılar, ictimaiyyətə çatdırdılar. Yəni belə effekt gözləmirdim də doğru.
Siz necə bilirsiniz? Facebookda bu cür sosial təşəbbüslərin olmasının bir əhəmiyyəti olurmu?
Bəli, əlbəttə olur. Məsələn, sizə deyim ki, əvvəllər məsələn səhiyyəni götürməyə başqa bir yerə bir dövlət orqanına müraciət edəndə onlar sizin istəyinizi təmin etməyəcə siz şikayət edəcəyinizi bildirdikcə onlar qayıt verirlər, get xarakterisən şikayət elə. Amma artıq hiss olunur ki, yəni onların adlarını Facebookda paylaşmaq, həmin məmuru belə deyəsə ictimailəşdirmək qorxusu var onların özlərində. Ona görə artıq hər hansı bir dövlət orqanından, hər hansı bir məmurdan nəsə tələb etdikdə onlar sizə elə bir kobud cavab verməyə cəsarət etsinlər. Yəni hazırsa deyim sizə 2 bundan qabaqlı vəziyyət artıq yox.
Vüqar bəy, mənim ki, sizə xəttə qalın. Nəsə bəy, siz necə bilirsiniz? Vüqar bəy ilklərdən idi. Yəni belə öz problemini bəzən belə yəni sosial media Azərbaycanda populyarlaşan ərəfələrdə bu tipli şəxslər tərəfindən öz problemlərini belə qabardılması o şəkildə görünmürdü. Amma Vüqar bəy kimi öz problemini yazmağa cəsarət edənlər və sonradan başqaları üçün təkan verdilər. Bu bir kütləvi hal alsa, bir Facebook istifadəçilərində artıq belə mövzulara bir immunitet yaranmayacaq mı?
Məncə yaranacaq, yəni bu gözlənləndi. Bu Vüqar bəyin məsələsi ilə mən də tanışam. Bu məsələlər ona görə həllini tapır ki, çox azdır. Yəni dərdin dilə gətirən, harayət çəkən, fəryad edən insanlar azdır. Ona görə hökumətə də bəzən sərf edir ki, bu cür jestlər eləsin və yaxud da dövlət başçısı onun xanımı bu cür qabaran problemi güya həll eləyir. Sanki Azərbaycanda bir problem idi. bunu aradan kaldırdılar. Mən insan sağlamlığı, insan həyatı təhlükədən qurtarırsa bunu alqışlayıram. Amma biz problemə ümumi dərin baxış ediriksə, bu çıxış yoludur və mən əminliklə bildirirəm ki, necə ki, məsələn, qəzetlərdə müəyyən dövrdə senzura var idi və biz bəzən elə bilirdik ki, müəyyən həqiqətlər çapaldı ilə yazacaq və rejim islahata gedəcək, islah olunacaq. Amma gördük ki, yox, bunların mahiyyəti islahatdan kənardır. Daha başqa bir fırıldaqlar tapa bilirlər. Vəziyyətdən çıxış yolu, yəni bu uyğun bir çıxış yolu tapıb, o korrupsiya, bu ortaya çıxan problemlərin çoxu korrupsiya ilə bağlı olan məsələlərdir. Dövlətdə, dövlət vəsaitinin şəffaf xərclənməsi ilə olan məsələdir. Dövlət siyasəti dəyişməlidir ki, bu vəziyyət də dəyişsin. Məsələn, mən bu deyirəm ki, dövlətin də, hakimiyyətin də yanaşması dəyişəcək. Buna nümunə deyim. Məsələn, bugün Azadlıq qəzetində ev almayan jurnalistlərin bir bəyanatı çıxmışdı. Yəni, onlar ehtiraz eləmişdilər bu ev bölgüsünə və tələb eləmişdilər ki, burada dövlət başçısı yenidən bir araşdırma aparsın, buradakı neqativ halları ortaya çıxarsın. Azadlıq qəzetində bunu o həmin komitəni yaradan bir şəxs, insan məlumat vermişdi. Bugün elə mən bura gəlməyə yaxın məlum oldu ki, həmin bəyanata imza, yəni o bəyanat ictimailəşdiyi böyük rezonans doğurdu, bildiyiniz kimi gündəmin əsas mövzularından biridir. Və bugün o bəyanata imza atanların üçünün başqa bir bəyanatı çıxdı ki, bizim iradəmizi əks elətdirmir. Bu da əks priyondur. Yəni bu məsələlərin, ictimailəşən məsələlərin belə deyək də gündəmdən salması üçün və yaxud da kölgə salmaqdan ötürü problem var idi, qabardırdı, amma o problemi həll eləməkdən ötürü görün hansı vasitə atıldı. Həmin jurnalistlərə əks bəyanat verdilər. Bu mənim üçün şübhə doğurmur ki, necə verilir. Məsələn, başqa
burada,
bir...
Məsələn, burada, yəni bu məsələnin bir başqa bu bizim mövzuyla nə dərəcədə əlaqəsi var, biraz onu...
Mən olsun ki, biraz dolaşıq nümunə verdim. Qoy bir aydınlaşdırım. Məsələn, əsgər ölümləri aksiyasına səbəb olacaq bir video var idi, yazıda varsa. Məsələn, əsgər anası öz
əsgər ölümlərinin aksiyası ilə bağlı
əsgər anasının videosu var idi. O öz övladının qatillərinin, günahkarların cəzalandırılmasını istəyirdi və birbaşa olmasa da dolayısıyla hamını səfərbər olmağa, ona dəstək olmaq üçün çağırış eləmişdi və aksiya var idi. Və xatırlayırsınız da həmin aksiyadan bir gün əvvəl hökumət, hakimiyyət tərəfdarları başqa bir videonu dövrəyə buraxdılar ki, əsgər anası hamını dövlət başçısının ətrafında birləşməyə çağırır. Yəni,
yəni
demək istəyirəm ki, bu problemlər də çoxaldıqca hökumət ya ənənəvi siyasətinə sadiq qalaraq bunu görməzdən gələcək və yaxud da ki, hansısa əks belə deyək də, belə çirkin yollarla bunu gözdən salmağa çalışacaq. Amma bütün bunlara baxmayaraq mən insanların öz problemlərini dilə gətirməyinə tərəfdaram, problemlərini ictimailəşdirməsinə tərəfdaram. İstənilən halda danışan insan susqun insandan üstün sayılmalıdır. Yəni, öz problemini, öz dərdini dirə gətirməlidir. Fəryad eləməlidir ki, adamın bu problemi var, bu o obyektlərə, dövlət orqanlarına gedir, onların dərdini işdən yoxdur. Bunların olması vacibdir. Onu eşidəcəklər, eşitməyəcəklər, o dövlətin işidir, hakimiyyətin işidir. Amma vətəndaşın üzərinə düşən odur ki, öz problemini dirə gətirsin, bildirsin.
Zıqar bəy, siz Facebookda, yəni sosial mediada aktivlərdən birisiniz. Belə statusları görəndə, yəni bunu təcrübədən keçirmiş bir şəxs kimi reaksiyanız nə olur? Neyinirsiniz?
Əslində qalsa reaksiyam bir mənalı olur. Çünki elə statuslar olur ki, yəni sən bilirsən ki, burada nəsə düzgün olmayan bir şey var. Məsəl üçün deyirlər ki, müsbət bir qan lazımdır təbii olaraq. Müsbət bir qan, yəni, elə də səsin tapılan bir qan deyil. Yəni, sadəcə etab da yazmırlar, familiya yazmırlar, sadəcə telefon nömrəsi yazmırlar. Belə statusları bir mənalı qarşılamıram. Amma elə olur ki, ad familiya yazılır, problemin özü yazılır, yəni, bank hesabı göstərilir, şəkil hətta qoyurlar. Belə statuslara, belə paylaşımlara əlbəttə, yəni ən azından çalışıram paylaşım. yəni kömək edə bilməsəm də çalışıram paylaşım. Ən azından mən fikirləşirəm ki, yəni bunun sırf maddi baxımdan nəticəsi olmasa da, kiminsə hansısa deyək belə deyək, dövlət qurumunun deyək, yaxud hər hansı bir biznesmenin diqqətini cəlb etmək üçün çox yaxşı vasitədir. Yəni, mən inanmıram ki, ciddi problemi olan hər hansı bir insanın, yəni, cəmaatın verdiyi, yəni 10-15 manatla öz problemini həll edə biləcək. Lakin elə olur ki, yəni bunu məsələn bir yadıma gəlir, mən görmüşdüm, hansısa balaca bir qıza 200 min manat kömək eləmişdilər. Yəni bir nəfər, adını da sən də açıqlasınlar, 200 min manat kömək eləmişdilər. Yəni bu baxımdan, istimailəşdirilmək baxımından, kimisə diqqətini cəzirəmək baxımından məncə çox yaxşıdır. Elə axırıncı nümunələri göstərə bilərik. Məsəl üçün, bir neçə gün ərzində yəni elə bir böyük nəticə əldə edilmək olmamışdı İmran üçün. Lakin məlum şəxsin kömək edəcəyini bildirməsindən, yəni konkret eminin kömək edəcəyini bildirməsindən dərhal sonra prezident və Heydər Əliyev fondunun işə qarışmasını gördü və dərhal İmranın Almaniyaya göndərilməsi gördü. Yəni bu baxımdan, yəni zənzivari reaksiya verməsi baxımından, yəni mən burada bir şey görmürəm.
Təşəkkür edirəm.
Yəni fikirləşirəm ki, yəni o başqa bir mövzudur ki, yəni dövlət bu işlə məşğul olmalıdır, bəli. Amma konkret görürük ki, dövlət bu işlə məşğul ola bilmir, yəni olmur. Yəni ona görə susub oturmaq, yəni ilahi bir mövzu gözləməyin, məncə gözləməkdənsə, yəni belə təşəbbüslərə əl atmaq daha yaxşıdır.
Nuray bəy, təşəkkür edirəm sizə efirə qoşulduğunuz üçün və Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Biz sosial mediada sosial təşəbbüslərdən danışırıq. Bizə qoşulmaq üçün 050-744-1017-yə SMS yazmaq mümkündür. Efirə çərəsi azadlıqradiosu.az elektron məktub göndərmək olar və 436-77-41 nömrəli telefona da zəng eləyib söhbətinizə canlı qoşula bilərsiniz. Verişimiz həm də VTV-də, YouTube-da yayımlanır və siz Azadlıq Radiosunun Azadlıq Facebook-dakı səhifəsinə gəlib oradan da verişimizi izləyə bilərsiniz. Nəriq bəy, necə bilirsiniz? Əgər ölkədə icbari sığorta tətbiq olunsaydı, icbari tibbi sığorta tətbiq olunsaydı, biz belə sosial təşəbbüslər müşahidə edə bilərdik mi sosial mediyada?
Açığı mən deyim ki, yəni Azərbaycan hakimiyyətinə bura bilsin bu mənim qərəzli münasibətim kimi qiymətləndirəcək. İnan və etibarım o səviyyədədir ki, sosial hətta sığortan olacağı tədbirdə də bu vəziyyətin yaranacağına əminəm. O bax, niyə? Çünki Azərbaycanda, təkrar edirəm, səhiyyə pulsuzdur. Yəni, dövlət 2008-ci ildə dövlət başçısının sərəncamı ilə səhiyyə pulsuz yerləndir. Amma biz gəlin istənilən dövlət xəstəxanasında bir yoxlama edəyək. Görək, orada ən elementar bir tibbi xidmətdən tutmuş, bahalı tibbi xidmətə qədər hansılar pulsuz görünür. Demək olar ki, heç biri.
Məsələn, uşaqların peyvəndini mən deyə bilərəm ki, pulsuzdur.
Peyvəndlə bağlı mübahisə edəmirəm. Məsələn, qan analizlərini deyək, üzü deyək. Mən özüm şahid olmuşam ki, orada hətta bu hüququn tələb eləyən, xatırladan insana biraz pis baxırlar, nə bilim, az qala deyirlər ki, sən dilənçilik eləməklə məşğulsan. Mən başa düşürəm ki, bizim həkimlərin vəziyyəti çox ağırdır. Mənim həkim dostlarım var, onlar yəni açıq məni belə fakt qarşısında qoymaq üçün deyirlər ki, biz məsələn 6-7 il oxumuşuq, amma bizə dövlət 130-120 manat pul verir. Bununla necə donmaq? Mən deyirəm, əlbəttə ki, bununla dolanmaq olmaz, amma buna görə dövlətlə dava aparmaq lazımdır. Xəstənin qanını içmək, yəni bütün ağırlığı onun üzərinə salmaq olmaz. Bu baxımdan ümidsizəm, amma yəni inanmıram ki, sosial o sığortanın tətbiqi vəziyyət dəyişə bilər. Bax, bir dənə adi nümunə deyim, Sadıq xanım. Mən bu işimlə bağlı reportajda oluram və xüsusən əyalətlərdə vəziyyət dəhşətli dərəcədədir. Mən getdiyim yerlərdə insanları o dərəcədə aciz görürəm ki, öz qolum qanadım qurur. Məsələn, mən düz bir il bundan əvvəl İsmailiyədə reportaj dedim. Kənd, bir kənd adı yadımdan çıxıb. Məni orada apardılar bir ailəyə. Ailənin oğlan övladı 24-25 yaş var, əlildir. Yəni aşağı ətraflarında problem var. Bu adam, buna qardaşı, atası təsəvvür eləyin ki, qustar yolla, yəni traktorun avadanlığından əli arabası düzəldir. Və mənə məktublar göstərdilər ki, adamların şikayət eləmədiyi yer qalmayıb. İsmailli icra hakimiyyətindən, sosial müdafiə fondundan tutmuş nazirliyə qədər. Axı, indi sosial təsəvvür eləyək, sığorta var və yaxud gözləyir olsun. Axı, heç sosial sığortaya ehtiyacı yoxdur. Bu qanun Azərbaycanın əlillər haqqında, əlillərin rehabilitasiyası haqqında qanun tələb edir ki, bu insana əlil arabası verilsin. Və sizə deyim ki, axı, orada böyük bir məbləğ də deyir, 100-150-200 manat məsələ ilə bu gəncin böyük bir işgəncədən qutarmaq olur. Amma böyük bir ehtimansızlıq var, vətəndaşlara qarşı məsuliyyətsiz yanaşma var və ona görə biz altın başı, hər kisə başı bu problemlərdən rastlaşırız.
Yəni, icbari sığorta, məsəl üçün, vaxtlar Azərbaycanda icbari məsələn, maşınların sığortası üçün 10 manat ödənilirdi və kimsə maşınını vuranda heç 10 manatlıq sığortasının ardınca getmirdi.
Bəli.
Amma bugün biz eşidirik ki, artıq sığorta məbləqləri qalxdığı üçün bir hadisə baş verəndə artıq maşın sahibləri, sürücülər öz icbari, yəni sürücülük məsuliyyəti sığorta olmaz.
Bəli.
Və bunun üçün sığorta şirkətini dəvət edirlər və hətta verməyəndə, alınmayanda, hətta problem yarandı, bunu ictimailəşdirmək istəyirlər. Yəni, bu mənada, yəni, icbari sığorta, əgər icbari tibbi sığorta tədbiq olunsaydı, bəlkə sizin dediyiniz o problemlər aradan qalxardı.
Valla, mən çətini çəkirəm, suara da bilməyə bilmirəm.
Onda biz bunu Məlahət xanımdan soruşaq. Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasına Məlahət İbrahim qızı indi telefon xəttindədir. Məlahət xanım, xoş gördük.
Xoş gördük.
Təşəkkür edirəm efirimizə qoşulduğunuz üçün. Məlahət xanım, qanunvericilik, icbari tibbi sığorta haqqında qanunvericilik çoxdan var, amma onun icra mexanizmi yoxdur. Niyə deputatlar qanunu qəbul eləyir, amma onun icra mexanizmi işləmir? Necə bilirsiniz?
Birincisi, o qanun hələ qüvvədə də deyil. Daha da qanun qəbul olunsa, gəhsiz yaranırsa, amma hələ fəaliyyət göstərmir. O, demək ki, mexanizmi yoxdur. Bu, Azərbaycanda bir sıra problemlər var ki, o problemlərlə bağlı. Bilirsiniz ki, biz sığorta bizdir. Mən özüm də dəfələrlə mətbuatda da, parlamentdə də səsləndirmişəm mənim ki, biz sığortanın təsbiqi ilə bağlı. Amma bizim bir çox ciddi problemlərimiz də var ki, orada insanların özündən qaynaqlanan məsələlərdir. Məsələn, ciddi sığorta ilə bağlı gərək insanın vətəndaşının hər ay ciddi sığortası üçün agentliyə pul ayırırsın. Amma bizim vətəndaşlarımız hamısı buna hazırdır. Dövlət sektorlarında çalışmır ki, insanlar. Dövlət sektorlarında problem deyil. Dövlət büdcəsindən, dövlət qulluğunda, ümumiyyətlə dövlət qulluğunda yox, dövlət məsələlərində. Daha doğrusu büdcədən maliyyələşən təşkilatın işçiləri üçün öz nəsədə, onların ki, biz forsası üçün maliyyə, müəyyən maliyyə ayıra bilir. Amma öz şirkətlər var, qeyri-dövlət sektoru var, ictimai sektor var. Burada ictimai sektorda, qeyri-dövlət sektorunda, özəl sahədə işçilərin tibbi sığortasının təminatı, amma onlar hazırdır mı? Bax, bugün belə problemlər var. Ona görə də maraqlı qanun qəbul olunubdur. Məsələn, prezidentimizin sərəncamı ilə fərma agentliyi yaranıbdır. Agentliyə isə səhv eləmirəm ki, 50-60 milyon məbləğində də hələ pul getirilibdir. Amma onun işləməsinə görə bugün qeyd etdiyim müəyyən məsələlərlə, problemlərlə bağlı, məsələlərlə, şəraitlə bağlı problemlər çıxdığına görə hələ fəaliyyət göstərmək. Amma sözsüz ki, hesab edirəm ki, bu problemlər öz həllini tapmalıdır. Bugün əhalinin sağlamlıqla bağlı mövcud olan problemlərin həllində tibbi sığortanın tətbiq olunması, agentliyin fəaliyyət göstərməsi çox önəmlidir, çox vacibdir.
Məlahət xanım, qonağımız studiyada bildirir ki, ölkədə səhiyyə pulsuzdur, yəni dövlət pulsuzdur və bu zaman icbari sığortanın olub-olmadığı insanların tibbi əl çatımlığı baxımından o qədər də önəmli rol oynamamalıdır.
Bəli, həqiqətən də ölkədə bizim Azərbaycanda, yəni mən dövlət səhiyyə sektorlarından söhbət edir, qeyri-dövlət sektorlardan söhbət edə bilməzdir. Dövlət səhiyyə sektoru tam pulsuzdur və vətəndaşlar bu məsələlərdə, bu səhiyyə sektorunda öz sağlamlığına bağlı hər hansı bir məsələ ilə bağlı müraciət edə bilərlər, müayinədən keçə bilərlər və digər prosedurları yerinə yetirə bilərlər. Bəli.
Amma əgər belə deyək, səhiyyə pulsuzdursa, icbari sığorta tətbiq olunmur, amma insanlar nicatı, bir hansısa problemləri olanda xəstəliklə bağlı nicat axtarırlar sosial şəbəkələrdə. Yəni son vaxtlar çox genişlənib müalicəsi üçün yadlardan, tanımadığı adamlardan nicat istəyən insanlar.
Bu təkcə Azərbaycanda belə deyil, əzizim. Bu, siz maraqlansanız Amerika, Birləşmiş Ştatlar, Amerika Birləşmiş Ştatlar dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrdəndir, zəvarlı ölkələrindən biri üçün baxsanız, müəyyən xəstəliklər var ki, məsələn, qan xəstəliyi, sonra uşaqlar arasında leykoz xəstəliyi, müxtəlif qan xəstəlikləri təbii ki, sonra qadınların xəstəlikləri, süd və sistər, çaxmış, ginekoloji orqanları, xəstəliklər. Bütün cəmiyyət fundraising deyirlər. Bunun necə deyirlər, maliyyəsindən bağlı pul toplama kampaniyaları keçirdilər. Təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarında deyil, bu Avropada da inkişaf etmiş ölkələrdə. Bu tipli, bu sosial yönümlü xəstəliklərin müalicəsində təkcə necə deyirlər, dövlət yox, ictimaiyyət də, cəmiyyətin imkanlı adamları da bu işə qatıb göstərir. Daha doğrusu bunu özləri müraciət edirlər. Yəni, siz yəqin ki, bu işləri çox yaxşı biləsiz azadlı sadəs olaraq. Bu tipli xəstəliklər sosial xəstəlik olduğuna görə, sosial xəstəlikdə də ictimaiyyət özünün bir növ məsbətini hiss edir. Ona görə də bu tipli xəstəliklərdə bütün kütləvi kampaniyalar keçirilir. Orada o qədər gözəl formada təşkil olunur, o qədər yüksək səviyyədə təşkil olunur. Vətəndaşlar məmnuniyyətlə də buna dəstək edirlər. Amma çox təəssüf ki, bugün Azərbaycanda bununla bağlı işlər çox, yəni ictimaiyyətdə hər hansı bir məsələyə dəstək deyəndə ona müxtəlif mənfi rəylər geyindirməyə başlayırlar. Mənfi rəylər geyindirməyə başlayırlar. Burada qeyri-normal bir şey yoxdur. Biz məsələn, xarici ölkələrdə səfərlərdə olurub, yəqin siz də, təbii ki, siz də belə səfərlərdə çox olursunuz. Bütün mağazalarda, alış-veriş mərkəzlərində, bütün ictimai yerlərdə, hava limanlarında belə, bilet satılan kassalarda belə şəffaf qutular qoyulub. Üzərində yazılır ki, şəhərin ağır xəstəlikli uşaqlarına kömək məqsədi ilə, nə bilim, tutaq ki, filan xəstəliklə bağlı. Yəni, belə ictimai dəstək, sosial dəstək bütün inkişaf etmiş normal cəmiyyətlərdə var. Yəni, onu biz başqa rəngə yozmamalıyıq ki, Azərbaycanda kimisi öz xəstəliklə bağlı müraciət edirsə, ictimaiyyətə, xalqa, vətəndaş cəmiyyətinə, mətbuata, burada qeyri-adi bir şey görməməliyik. Amma ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, Azərbaycanda hələ səhiyyə xidməti yetərincə baxmayaraq ki, ölkədə kifayət qədər deyə biraz yaxşı çıxmadır. Ölkədə gündən günə yeni yüksək standartlara, dünya standartlarına cavab verən müasir səhiyyə ocaqları atılır. İstər bölgələrdə, istər Azərbaycanda hələ səhiyyət, amma hələ səhiyyə xidməti ürəyimiz istədiyi kimi deyil. Çünki bizim ürəyimiz istədiyi kimi olsa, vətəndaşlarımız İrana, Türkiyəyə, Avropaya və ya başqa yerlərə getməz. Ya, indi bundan təzə zaman lazımdır. Biz 20 ildir, 22 ildir müstəqilliyimizi qurmuşuq. 5-6 il və bundan qabaq Türkiyə əhalisi də gedirdi Avropada, Amerikada müalicə olunurdu. Son 5-10 ildə Türkiyə səhiyyəsi inanılmaz dərəcədə inkişaf edibdir və yüksək nailiyyətlər əldə edibdir. Beləcə də Avropa olsun, Amerika olsun. Bu yaxınlarda mətbuatda mən Almaniyada tibbi sığorta ilə bağlı sığorta agentlərinin böyük maşinasiya işləri cinayət kimi üzəri açılmışdı və cinayət məsələsinə yazı olmuşdu. Deməkdim, belə problemlər hətta ən yüksək inkişaf etmiş ölkələrdə də var, amma biz təmiz dövlətimiz devamdır. Amma hesab edəm, bütün bunlara baxmayaraq, heç nəyə baxmayaraq, əhalinin, hər bir vətəndaşın sağlamlığı dövlətin bir nömrəli bu vəzifəsi olmalıdır. Sağlamlıq, bu da digər məsələ. Sağlamlıq olmayan yerdə heç bir şey ola bilməz. Və ona görə də mən əminəm ki, və tezliklə tibbi sığorta tətbiq olunacaq və tibbi sığortanın tətbiqinlə bağlı olan problemlər həlli minimuma indirəcək.
Nəlayət xanım, siz bəyək vurguladınız ki, iş adamları, bəzi iş adamları hazır deyirlər, çünki işə götürən ödəməlidir müəyyən hissəsini sığortanın,
icbatı sığortanın. Bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bununla da bağlı siz görə yaxşı olar ki, bir məhzulat nümayəndəsi kimi, hərdən o təşkilatlarda, yəni böyük şirkətlər, məsələn, xarici şirkətlərdə BP-dir, bəziləri, məsələn, Azərsildir, mənim bildiyimə görə onlar öz işlərini sığorta edilmez ki bu sığorta edilir. Ama başka büyük şirketler de var, holdingler var. Siz onlarla da orada da bir reis enerjilerle bir maraqlı araştırma para bilirsiniz. Görün, onlar siz öz işlerinin kütüphanelerini hale edilirler mi?
Ve ben neye soruşmak istedim? Yani Azerbaycan beynəlxalq təşkilatların göstericilerinde iqtisadi inkişafa göre önde giden ülkelerden biri sayılır. Evet. Yani iqtisadiyyatı inkişaf eden ülke neye göre öz işçisinden müeyyən sığorta haqqı edebilmesi?
İqtisadiyyatı süresini inkişaf eden ülke o demek ki 20 ildir. Bu yeni son illerin maliyyatıdır. Son illerde de Azerbaycan'da o kadar sovetlerden problemler kalmıştı ki. O problemler her şeyi birdenbire hallemek mümkün demezdim. Sovetlerden Azerbaycan'a 5000'den çok dağılmış məktəb kalmıştı. Minlerle səhiyyə ocaqlar dağılmış vəziyyətdəydi. İndi onların görün demək olar ki 60-70 faizi həll olunur. Birdenbire her şey həll olunabilir mi?
Nəvəsən,
bu şeyler elbette ben yine deyim. Həlli tapılmalı. Problemin tez həll olması vacibdir. Ama yani demek istedim, biz özümüzü birdenbire en inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisə edə bilmərik. Gidin Türkiyənin yox, Almanya'nın dövlət səhiyyə məsələlərinə baxın, görün nə gündəri.
Ona göre Azerbaycanlı.
Özel meseleleri belli, unikal, çok adi, her bir seviyeli. Ve Türkiye'nin de hemçinin. Türkiye'de eşitsiz ki Azerbaycan'dan giden hastalara hasta gelip Türkiye'nin devlet səhiyyə mərkəzinə müalicə olsun. Hamı gelip memoriala, ne bileyim, Acı Badem'a vesaire vesaire. Azerbaycan'da da devlet sektöründe büyük inkişaf gelir. Ama ki, yine deyim, müəyyən meseleler var ki, bu həllini tapmalı. Test tapmalı, test tapsa daha yaxşılar, bunlardan da biri tibbi sığorta.
Məlahat xanım, heç olmasa dövlət müəssisələrində niyə indiyə kimi başlanılmır? Bir halda ki, hər il vəsait ayrılır və sonra geri qaytarılır büdcəyə. Hər il vəsait ayrılır dövlət büdcəsinə və sonra geri qaytarılır.
Mən sizə dedim, bir sıra problemlər var, o paralel aparılmalı. Dövlət öz vətəndaşına iki güzgüdən baxa bilməz ki, bu bir əhalinin bir kısmı belə olsun, bir kısmı belə. İndi özünüz de yaygın bilirsiniz ki artık mesela eşliğime göre Azersun da artık öz işlerinin tibbi sığortasına keçirdi. Son iller mesela eşliğime göre Akkos'ta da var, aşağı Holding'da da var. Bir sıra meseleler artık öz işlerinin tibbi sığortasına keçirdi.
Yani belə çıxır ki, dövlət gözləyir ki, özəl şirkətlər keçsin, sonra özü, ən azı, yəni əhalinin nə qədəri işləyir dövlət strukturlarında, orta məktəblərdə, ya digər...
Eşitmirəm, alo.
Belə çıxır ki, yəni sizcə dövlət göz... Aha, telefon xəttində problem yarandı. Məhz bəy, söhbəsi izlədiniz. Yəni, Məlahat xanım hesab edir ki, bu düşəcək amma, qaydasına, amma nə vaxt düşəcək, məlum deyil.
Əlbəttə, Məlahat xanım bir şeyə görə təşəkkür edirəm ki, məsələn, onun yaşlı deputat həmkarı Əhliman Əmrəslanov var, bildiyiniz kimi o da həkimdir. Ən az onu burada təklif elədi. Çünki Əhədman Əmrəslanov bildirmişdi ki, Azərbaycandan məsələn İrana, Türkiyə gedən həkim xəstələr yüksək gəlirli olan xəstələrdir. Yəni, komfort dərəcəsi. Amma Mələt xanım itiraf elədi ki, burada səhiyyə qənaət bəxş deyil və ona görə qonşu ölkələrə Azərbaycanlılar üst tutur. Və bir məsələni də deyim, əlbəttə bu mübahisələndirilə bilər, amma biz də peşə fəaliyyətimiz zamanı qarşılaşırıq ki, məsələn, dövlət neft şirkətinin əməkdaşlarının sığortası var. Amma bizim özümüzə dəfələrlə nə qədər şikayətlər olub ki, o sığorta müqabilində neftçilər xəstəxanasında göstərilən xidmət çox aşağı keyfiyyətli xidmətdir və çox zaman insanlar əlavə pul ödəmək məcburiyyətindədirlər ki, tək ki, sığortanı bəhanə eləyib, onları başdan eləməsinlər. Yəni, sığorta olduğuna görə, oradan həkimlər bəlkə də birbaşa qazanc götürmədiyinə görə xəstələrə ehtinatsız, yəni çox peşəkarcasına yanaşıb can yandırmırlar. Ona görə xəstələr məcbur olub öz ciblərindən pul ödəməlidirlər. Bu da onu göstərir ki, ölkədə çox ciddi böhran var səhiyyə sistemində, idarə etmə sistemində və bura hansısa qanunlarla dəyişikliyin olacağın biz inansıq çox sadələf olmuş olarıq.
Bizə yazırlar, Aydan yazır, mən tibbi sığortalandım, 6 aydan sonra klinikaya müraciət etməli oldum, soruşdular ki, sığortam var. Güldüm, dedim ki, var, nə olsun ki, dedilər, təqdim elə. Həmin sığorta ilə mən 2 aydakı müalicə edilər, heç bir qara qəsim də çıxmayıb. Düzdür, az da olsa nöqsanları var, amma yenə də sağ olsunlar. Mən heç 3 ilə o qədər pul toplayıb belə bahalı müayinələrdən keçə bilməzdim. Hətta mərkəzi klinikaya da göndərdilər, orada da bir aparat neçəyə damal bilir. Neyse, bunların hamısını sığorta etdi. Buna görə də tibbi sığorta məsələsini ikinci plana atmaq olmaz. Sosial şəbəkələrdə nə qədər yardım axtarmaq olar, bu vərdişə çevrilsə yardım etmək də çətinləşəcək hər birinə. Rastsız mı fikirlə?
Tək o xanım deyən kim oldu və bilərdik biz hansı o sığorta şeydi, xidmətidir ki, elə nümunəvi xidmət göstər. Tək ki, belə olsun. Yəni, amma yəni mən deyirəm ki, nümunələr çox görmüşük ki, yəni o sığorta edilən söhbət gedir. Dövlət neft şirkətindən mən qarşılaşdığım şikayət deyirəm. Onlar sığorta müqabilində göstərilən xidmətin yaxşı olmadığını deyirlər.
Azər Mehdiyev İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri İqtisadçı Azər Mehdiyev telefon xəttindədir. Azər bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Azər bəy, sizdən bir az əvvəl deputat Məlahət İbrahim qızı telefon xəttində bizə qoşulmuşdu və o bildirdi ki, Azərbaycanda işə götürülənlərin öz işçilərini tibbi sığortasına vəsait ayırmaqda çətinlik çəkdikləri üçün icbari tibbi sığortanın işə düşməməsinin bir səbəbi də budur. Siz necə bilirsiniz, Azərbaycanın iqtisadi imkanları var mı icbari tibbi sığortanın işə salsın?
Bugün ölkədə icbari tibbi sığortanın tətbiqində bir sıra problemlər var. Təbii ki, onlardan biri də hal-hazırda ölkədə sosial müdafiə fonduna ayırmaları məbləğinin çox böyük həcmdə olmasıdır. Məlumdur ki, sosial müdafiə fonduna bugün əmək haqqı fondunun 22% miqdarında işə götürənlər tərəfindən vəsait ayrılır. Bu da təbii ki, onlar üçün ağır bir yükə çevrilir. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi isə tələb edir ki, işə götürənlərin yükü bir qədər azaldılsın. Yəni, onlar tərəfindən həm sosial müdafiə fonduna ayrılan vəsaitlə bağlı məbləğ azaldılsın. Bu, ona imkan verə bilər ki, bu vəsaitin bir hissəsi işçilərin icbari tibbi sığortasına yönəldilsin. Həm də icbari tibbi sığorta yalnız işə götürənlər hesabına olması məsələsi də müzakirə məsələsidir. Çünki uğurlu model tətbiq edən ölkələrin əksəriyyətində icbari tibbi sığorta həm işə götürənlər tərəfindən bir hissəsi, bir hissəsi isə işçilərin özləri tərəfindən həyata keçirilir. İndi bizdə bu model hətta belə deyək, pensiya fonduna ayırmalarda da biz gördük ki, sosial müdafiə fonduna ayrılan vəsaitin 22%-nə, əmək haqqı fonunun 22% miqdarında işə götürənlər həyata keçirilir. Yalnız 2%, yəni 2.1% həcmində işçilər öz əmək haqqını ödənən işlər həyata keçirilir. Təbii ki, özdə xüsusilə biz nəzərə alsaq ki, bugün ölkədə qeyri-neft sektorunda olan müəssisələrin bir çoxunun fəaliyyətində hələ tam legallaşdırma baş verməyib. Yəni, bu həm də onunla bağlıdır, bayaq dediyimiz amillərlə bağlıdır. Vergi yükünün ağır olması və yaxud sosial müdafiənin ayırmaların əlavə olması, əlavə ödənişlərin yüksək olması və bunlar yenidən bir belə deyək, ödəniş formasında icbari tibbi sığortanın da tətbiqində problem yaradır. Lakin, bugün icbari tibbi sığortanın tətbiqinin əsas probleminin məhz bu olması fikrinə təbii ki, razılaşmaq mümkün deyil. Bu yalnız icbari tibbi sığortanın tətbiqində mümkün problemlərdən biridir. Lakin əsas və başlıca problem bu deyil.
Bəs nədir? Nə mani olur ki, bir neçə ildir qanun mövcudluğuna baxmayaraq, hətta dövlət büdcəsindən vəsait ayrılmasına baxmayaraq bu sistem işə düşmür Azərbaycan. Məsələn, Gürcüstanda, qonşu Gürcüstanda bu sistem işləyir. Mən bunu ən azı onkoloji xəstələrlə bağlı bir araşdırma apararkən öyrənmişdim ki, orada onlarda elə bir sistem var onkoloji xəstələr üçün.
Məsələn, ondan ibarət ki, biz bayaq işə götürənlərin yükündən danışdıq. Ancaq bugün Azərbaycan Dövlət Sırr Komitəsinin məlumatlarına baxsaq, bütün məşğul əhalinin yalnız 1/3 muzlu işçidir. Yalnız 1/3 haqqında, belə deyək, sabahları işə götürənlər əgər icbari tibbi sığorta tətbiq olunarsa, yalnız bütün məşğul əhalinin 1/3-nin belə deyək, icbari tibbi sığortası mövcud olacaq. Həmin məşğul əhali kimi göstərilən əhalinin 1/3 hissəsi hansı formada icbari tibbi sığortaya cavab olunacaq, işləməyənlərin icbari tibbi sığortası necə həyata keçiriləcək, uşaqların, pensiyaçıların, qocaların, əlillərin icbari bir sığortası necə həyata keçiriləcək, bu suallara cavab tapmaq lazımdır. Yəni, hökumət nə dərəcədə bu istiqamətə vəsait ayırmağa hazırdır. İkinci bir tərəfdən, icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı ciddi prosedural məsələlər var. Yəni, ilkin bazı xidmətlər paketinin müəyyən edilməsi, əlavə xidmətlər paketinin müəyyən edilməsi ki, bunlar dəqiq bəlli olmalıdır ki, icbari tibbi sığorta hesabına hansı tibbi xidmətlər əhaliyə pulsuz göstəriləcək. həmin o tibbi sığortanın müqabilində göstəriləcək. Bu suallara cavab tapılmayıb. Çox ciddi məsələlərdən biri icbari tibbi sığorta fondunun fəaliyyətinin necə təşkil olunması ilə bağlıdır. Mən bu məsələdir ki, bizdə icbari tibbi sığorta agentliyi yaradıb Nazirlər Kabineti, yəni ən azı prezidentin sərəncamı oldu. Lakin indiyəcən də agentlik faktiki olaraq fəaliyyət göstərə bilmir. Bu da məhz məmurlar arasında həmin fondun müstəqil olması, yoxsa Səhiyyə Nazirinin tabiçiliyində olması və yaxud hansı bir başqa qurumun tabiçiliyində olması məsələsinin öz həllini tapmaması. Yəni burada maraqlar konflikti var və bugün ən ciddi problemlərdən biri məhz həmin maraqlar konfliktidir ki, bu icbari tibbi sığortanın yerindən tərsənməsinə mani olur.
Azər bəy, məsələ var, dər vəsabət icad eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, uğurlu beynəlxalq təcrübələr var icbari tibbi sığortanın tətbiqində. O fondun hansı dövlət qurumunun nəzdində olması yaxud müstəqil olması. Yəni, bunu icra edən uğurlu artıq nümunələr var. Bunun birini tətbiq etmək olmazmı?
Təbii ki, burada vəsabət ixtira etməyə heç bir ehtiyac yox. Çünki dünyada bununla bağlı çox maraqlı və belə deyək, həm özünün səmərini sübut edən, həm səmərsizliyini göstərən modellər var. Burada məsələ ondan ibarətdir ki, məsələn, siyasi iradə səviyyəsində prezident də göstəriş verir bunun yaradılmasına. Lakin məsələn, maraqlar konflikti burada ciddi maniyal olaraq dayanır. Təbii ki, önəmli olan məsələrdən biri ondan ibarətdir ki, burada qərar verilsin hər hansı bir modellə bağlı və həmin modelin tətbiqinə başlanılsın. İstənilən bir islahat heç vaxt belə deyək, ideal islahatları olmur. Bununla bağlı dəqiq problemlər olacaq. Ancaq addımın atılması o deməkdir ki, artıq addımlar atıldıqca növbəti mərhələlərdə korrektələr olunur və təbii ki, bir keçid dövründən sonra, bir müddətdən sonra ideal modelə gəlib çıxmaq olar. Yəni, heç bir halda icbari tibbi sığorta tətbiq olunan kimi ideal bir model qura bilməyəcək. Bu dünyanın heç yerində belə olmayıb. Həmin o ideal modellərin qurulması özü də zaman tələb edir və zamanın məhsulu olur.
Azərbaycan hər il dövlət büdcəsindən, yəni büdcədən vəsait ayrılır bu tibbi, icbari tibbi sığortanı işə salmaq üçün. Yəni, heç olmasa dövlət müəssisələrində çalışanlar bir təbəqəni, məsələn, müəllimlər təbəqəsinin ki, az maaş məsələsi daim gündəmə gəlir, onların əmək haqqı məsələsi və həm də nəzərə alınsa ki, onlar uşaqlarla işləyir, daha çox psixoloji vəziyyət, daha çox narahatçılıqlar yanana bilir, əmək sərf edə bilirlər, zehnə əmək sərf edə bilirlər. Yəni, ən azı bir təbəqəni işə salmaq və bunun üzərində çünki bir pilot olaraq işləmək. Bax, bu məsələlər niyə
bu da düşünülmür? Mümkün olan məsələlərdən biri də əslində qalsa, təbii ki, bütün islahatlar pilot qaydada həyata keçirilməyə başlanır. Burada bu sadəlik, məsələn, dövlət qulluqçuları əslində qalsa bu sadəlik bir sorta olunur. Və ya tərbiyəçilərin tibbi sığortalanması məsələsi həllini tapmış məsələlərdən biri hesab olunur. Bu baxımdan indi bu sadə dövlət büdcəsindən də hər il artırılan məbləğlərdə vəsait ayrılır. Məsələn, artıq bu vəsaitin məbləği təqribən 700 milyon manata çatıb. Pulsuz dərman təminatına ayrılan vəsaitin məbləği 140 milyon manata çatıb. İndi heç kəs deyə bilməz ki, bu dövlət tibb müəssisələrində tibbi xidmətlər pulsuzdur və yaxud xüsusi proqramlar çərçivəsində dərman təminatı nəzərə almasaq, həmin xəstəxanalardan, poliklinikalardan hansısa pasiyentlərin xüsusi dərman aldığını da heç kəs deyə bilməz. Yəni, bu da onu göstərir ki, əslində, bugün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait təyinatı, yəni tam təyinatına uyğun, belə deyək, səhiyyə məqsədlərinə yönəlsə də, ünvanlığı təmin olunmadığına görə insanlar ondan faydalana bilmir. Yəni, vəsait ayrılır, ancaq o bir çox hallarda, belə deyək, əmək haqqı istəyəsi nəzərə almasaq, tibbişçilərinin digər dərman təminatına, digər aylan və sahiflərinin faktiki olaraq mənsənilməsi baş verir. Yəni, ya bu dərmanların alınmasına qiymətlərin işirdilməsi həyata keçir, ya dərmanlar alınır, sonradan bunlar təzədən satılır. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, məhz dövlət büdcəsindən səhiyyə ayrılan vəsaitin səmərəliliyinin artırılması baxımından icbari tibbi sığortanın tətbiqi vacibdir. Eyni zamanda icbari tibbi sığortanın tətbiqi dövlət büdcəsindən səhiyyə ayrılan vəsaitlərin bir neçə dəfə artırılmasını zəruri edəcək. Ona görə ki, bugün dövlət büdcəsindən səhiyyə ayrılan vəsait belə deyək ki, ümumi daxili məhsulun cəmi 1% miqdarındadır. Bu, ən aşağı dünyada belə deyək ki, səhiyyə vəsait ayrılan ölkələrdə belə bunun və miqdarı 3%-dən aşağı deyil. Orta Avropa göstərişdir. 7-8% civarındadır. Yəni, o baxımdan Azərbaycandan da bax, bu ayrılan vəsaitin bir neçə dəfə artırılmasına ehtiyac var. Yəni, deyirəm ki, yalnız icbari tibbi sığorta tətbiq olunduğu halda. Çünki bu halda vəsaitin səmərə təmin oluna bilər.
Azər bəy, son olaraq soruşum. Sizin proqnozunuz nədir? Nə zamana gözlənilir bu sistemin işə salınması?
Aslında bununla bağlı dəqiq fikir söylemek çok çətindir. Çünkü bizim belə deyək ki, 2007-ci, 2008-ci illərdə bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin tədbirlər proqramı qəbul olunmuşdu. Təhsil sistemin icra olunmadı. Və proqramın icra olunmaması səbəbləri də onu göstərir. Burada baş verən bir çox məsələlər, yəni obyektiv səbəblərlə bağlı subyektiv xarakterli səbəblər də mövcuddur. Obyektiv səbəblərin aradan kaldırılması imkanları mövcud olduğu halda bu gün subyektiv amillər daha çox mani olur. O baxımdan fikir söyləmək xeyir dərəcə çətindir.
Təşəkkür edirəm. Azər Minkevdi telefon xəttində bizə bu barədə danışdı. Nəcib bəy, dinlədirsiniz. Bu sosial şəbəkələrdə İmranın məsələsi ki, rezident vəsaiti ayırdı bu məsələyə. Sizcə insanlar bundan, bu daha geniş yayıldı, yəni bu məsələ ictimailəşdi. Məsələn, Vüqarın nümunəsindən çox, daha çox bu məsələ ictimailəşdi. Necə edirsiniz? Təkan verəcəkmi? Necə axtarsınlar sosial mediyada insanlar?
Yəqin ki, bilirsiniz necədir? Bizim adamlarımızı o qədər bədbəxtinə qoyublar. Nəinki sosial şəbəkələrdir. Bugün bizdə nə qədər pirdən, nə bilim, hansısa faltıdan istəmək nicət olunur. Dağdan, daşdan, dərədən. Yəni, insanların vəziyyəti çox çətindir, çox azınacaqlıdır. Ona görə də bu sosial şəbəkənin də gücün görüblər. Bura axın olacağı şübhəsizdir, şübhəsizdir ki, burada olacaq. Mən bir dəfə yazmışdım ki, bunu yarı zarafat yarı geçək ki, Əliyevlər bizə dərdi pulsuz, dərmanı pulla verirlər. Yəni, ölkədə bu sadaladığımız bayaq bizim hörmətli iqtisadçımız da biraz iqtisad terminlərindən dedi və göstərdi ki, bu problemlərin əksəriyyətinin kökündə korrupsiya maraqları durur, daha çox qazanma şövqü durur və bu heç kimə sirr deyil ki, ölkənin də səhiyyə sistemi ciddi bir monopoliyadadır. Dövlət başçısının ailəsi, dayısı, bu istər dərman sektorunda, istər bu özəl tipi xidmətdə, eləcə dövlət xidmətində böyük üstünlüyə sahiblər və bunların bizim xəstəliklərimiz onlar üçün gəlir mənbəyidir və orada şəffaflığın olmasında mən onları maraqlı görmürəm. Adi məsələn, bir nümunə deyim də, bax, siz müəllimlərdən deyiniz. Hər bir müəllim məcburi qaydada Həmkarlar İttifaqının üzvü yazılır. Mənim anam 40 ilin müəllimidir, zəhmətkeş müəllimdir və onun tam hüququ var ki, hər il bu yay tətilində bir məzuniyyət götürüb Azərbaycanın o dilbər göşələrinin birində istirahət edir. Mümkündür mü? Yəni, bu qanun var. Həmkarlar İttifaqı haqqında qanun və müəllim kimi bunu haqq edir. Amma bu istifadə edə bilmir. Mən ona görə şübhəliyəm ki, icbari sığorta da gəlib bunun kimi dalanda dirəsin. Ola bilsin, mən çox pisimisəm. Amma mən xoş mərəmli insanam. Təki nə olur olsun, tək insanlarımızın bu azı vəziyyətini görməyək. Biz görməyək ki, Facebookda iki gündən bir kimsə gözü tutulub, dişini düzəltdirməlidir, gözün qıçını düzəltdirməlidir və bundan ötürü, bilirsiniz, bu xeyrxahlıq yaxşı şeydir, amma insanın bir qüruru da var. Çox, məsələn, bu, mən inanıram ki, o insanlara da xoş deyil, o Facebookda gəlsin, ağız atsın ki, müəyyən bir problem. Bizim insanlarımızın qoy elə bir imkanı olsun ki, ən azı özü də bacarması, onun ailəsi, yaxın çevrəsi onun problemlərinin öhdəsindən gələ bilsin. İqtisadi baxımından və yaxud başqa baxımından. Mən bunun arzusunu deyəm.
Sevinç Vagif qızı telefon xəttindədir. Sevinç Facebook fəallarından biridir və belə sosial təşəbbüsləri dəstəkləyir. Belə statuslar olanda o da paylaşanlar sayasında olur. Sevinç, xoş gördük. Seyxan, əsasən belə statuslar görəndə hansı tipli statuslar sizi məcbur edir ki, onu paylaşasın?
Əslində, işimlə bağlı sosial problemlərlə daha çox maraqlanıram və Facebookda son zamanlar, yəni, təhliyyə ilə bağlı daha çox problemlər görünür. Yəni, biz verisin əvvəlində də bu ağaçın narkotikdən yaxşı vurğuladı bu barədə. Yəni, qan axtarırlar və yaxud da səhətləri xaricdə müalicələri var və onun üçün müraciət edirlər ki, hər hansısa bir iş adamı görürsə onlara kömək eləsin və yaxud da vətəndə 1 manat, 2 manat onun hesabına göndərsin. Yəni, daha çox bununla bağlı görünür və İmranın məsələsində də bu göründü və əslində mən təəccübləndim ki, nəyə görə prezident bu işlərə müdaxilə edir, çünki vətəndaşların hansı ölkədə müalicələri mümkünsüzdür, onların Səhiyyə Nazirliyi tabirliyində vətəndaşların resmi qadın kənar müalicəsi üçün komissiya fəaliyyət göstərir və əslində komissiya bu işlə məsul olmalıdır və bu komissiya üçün də pul ayrılır vətəndaşların xaricdə müalicəsi üçün və bu pul ödəndi əmək əhalinin sosial müdafiəsi fonduna. Amma mən araşdırma zamanı bir şeyim ortaya çıxartmışım ki, 2012-ci ildə həmin komissiyaya xarici müalicə olmaq üçün 1093 nəfər müraciət edilmişdir. Amma cəmi bu müraciətlərdən 4 nəfərin müraciəti təmin olunub və onlar ölkədən xarici müalicəyə göndərilir. Yəni, burada da hər hansı bir prosedur seçmək üçün vətəndaşdan çox bir asılıdır və bu komissiyanın işi ilə bağlı, fəaliyyəti ilə bağlı çox qaranlıq məsələlər var və açıq deyil komissiya. Və bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, İmranın məsələsindən sonra mən çox təsirləndim ki, bir ay əvvəl Zeyir Məmmədovla bağlı Facebookda bir paylaşmalar etmişdi. O, leykoz xəstəsi idi, 10 yaşı var idi və bir ay öncə vəfat etdi. Çünki ölkədə orqan və toxumaların nəqli aparılmır. Bunun üçün yalnız xarici müalicələr təşkil olunur. Və mən indi çox doldum ki, əgər İmranın müalicəsi üçün şans yarandısa, Zeyir Məmmədovun atası bu xəbəri üçün necə olacaq? Yəni, mənim üçün həm də o valideyni hiss etmək çətindir. Və Tibb Universitetində oxuyan Vüsal İsmailzadənin atası bunu hiss etsə necə olacaq? Çünki onun da oğlu leykoz xəstəsi və Türkiyədə hazırda müalicə alır və o tələbələr Facebookda kampaniya keçirdilər və universitetdə qutular yerləşdirdilər ki, kim kimi eləmək istəyir ki, orada pul qoysun. Və yaxud da Sümeyya Verdiyevanın, yəni 4 yaşlı gəncə sahibinin uşağın bel fədərəsinin əməliyyatı olmalıdır. Əks halda onun bildən aşağı hissəsi işləyəcək, nə düşəcək. Yəni, kim bunların səsini istəyəcək və bu şəxsdə prezidentə qədəcəyi çıxa biləcəklərmi ki, sağlamlıqlarına qovuşsunlar. Yəni, bu mənim üçün ən böyük suallardandır. Əslində, bu işdən prezident məşğul olmamalıdır. Yəni, Səhiyyə Nazirliyi bu işlərə baxır və dediyim komissiya bu iş üçün özəlliklər götürübdür. Amma ortada hər hansısa bir nəticə yoxdur. Çünki orqan nəqli ölkədən mümkün deyil, toxumaların nəqli mümkün deyil və reproduktiv sağlamlıqla bağlı qanun qəbul edilməyib ölkədə. Və bu əsaslandırılır ki, əgər ölkədə məcburi sığorta yoxdursa, bu qanunu qəbul etmək hələ ki, mümkünsüzdür. Yəni, insanların sağlamlığı ölkədə qorunmur. Yəni, prezident də imzalayanda deyir ki, xəstənin Almaniyada müalicəsi üçün pul ayrılsın və bu təşkil edilsin və nəyə görə ölkədə bu mümkün deyil. Azərbaycanda yaşamaq və sağlamlığı qorumaq bu qədər müstəsin olmalıdır hər bir vətəndaş üçün. Yəni, hazırda mən bu suallara cavab axtarıram ki, nəyə görə hər bir şəxs yalnız prezidentə qədər gedib çıxa biləndən sonra sağlamlığına qovuşa bilir.
Təşəkkür edirəm. Bu ölkənin
ərazisində nəyə görə bu mümkün deyil.
Təşəkkür edirəm Sevinç xanım. Təşəkkür edirəm mesela qoşulduğunuz üçün. Məsələn, son olaraq, sosial şəbəkələrdə bu tipli sosial təşəbbüsləri prezidentə çatdırmaq üçün bir yol olacaq mı? Yoxsa, məsələn, Sevinç haqqında danışdıqları adam da sosial şəbəkələrdə faydalanır? Qısaca mı?
Bəli, Sevincin dedikləri həqiqətdir. Bu nümunələr daha çoxdur. Amma mən bayaq da dedim, bu problemin həlli deyil. Amma mən insanlarımızın danışmasına tərəfdaram və hətta təşviq edirəm ki, insanlar dərdini danışsın. Ən azı aktivini biz təkzib edək ki, ölkədə heç də bu cəhcəlat içində insanlar firavan, xoşbəxtlik və sağlam şəkildə deyil. Biz ən azı öz reallığımızla üzləşək ki, bizim insanlarımız hansı formadadır və belə hallar da olsun ki, kimsə bir xeyirxah çıxıb bir insanın halına yansın.
Təşəkkür edirəm. Naşik Ədilov idi studiyamızda qonağımız idi və təşəkkür edirəm efirə gəldiyiniz üçün Naşik bəy və efirimiz burada bitir. Ancaq siz bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra efirimizdə kontekst verilişi olacaq. Kontekst verilişinin sualı Azərbaycanda seçkidə indiki prezidentə qalib gəlmək istəyənlərin hansı əsas keyfiyyətləri olmalıdır? Elə siz indidən başlayaraq 057-44-10-17 nömrəsinə SMS göndərməklə cavab verə bilərsiniz. Azadlıq FM seviyyəlişi burada yekunlaşdırır və mən həmkarım Şəfaniyə təşəkkür edirəm, Cavanşirə təşəkkür edirəm, sənə də təşəkkür edirəm, əziz Azadlıq FM izləyicisi, bizi bir saat ərzində yalqız buraxmadınız, aparcınız və mən idim Səadə Dakif qızı.